Raamatu tund.
Tere head kuulajad, tervitame teid Raamatu tunni saates ja täna on stuudios Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Meie käes on üks raamat, mida võib küll vist nimetada kristliku kirjanduse kullavaramu hulka ja ausalt öeldes pärast pereraadio enam kui 25 aastast tegutsemist. Ma imestan, et alles nüüd me jõuame selle raamatu tutvustamiseni, et seda on küll järjejutuks loetud, aga ei olegi sellest raamatust nagu niimoodi rääkinud ja sellest mõtteid vahetanud kellegagi. Ja see raamat on C.S. Lewise lihtsalt kristlus. Miks me just Heigo sinuga sellest raamatust räägime on see, et C.S. Lewis on üks sinu lemmik kirjanike ja no mille pärast häid kirjutajaid on ju teisigi.
Tere kõigile kuulajatele. Jah, tõepoolest. C.S. Lewis, eks siis Clive Stapleton Lewis, on üks mu lemmik kirjanike. Võib-olla sellepärast, et üks esimesi kristlike raamatuid, mida ma üldse lugesin, oligi tema kirjutatud Pahareti kirjapaun. Ja siiamaani ma päris täpselt ei tea, kuidas see raamat üldse trükiti. See, ma oletan, et see trükiti kusagil väliseestlaste poolt Rootsis. See oli selline, mis 89 kuidagi althõlma liikus siin. Ja see oli üks minu esimese kristlike raamatu, mida ma üldse lugesin piibli kõrvalt. Võib-olla veel eriti see erilise mulje 89. aastal jättis mulle ka see, kuidas selle raamatu, noh, täiesti kõrvalliin oli see, aga kuidas ta kirjeldab niisugus vaba inglismaal, vaba maailma, kuidas ta vaba maailmas elatakse ja mõteldakse. Aga loomulikult inspireeris mind väga palju see raamat üldse ka kristlikus elus. Ja kui siis ma tema kohta natuke uurisin veel lähemalt, siis selgus, et tegemist on hästi haritud mehega. Ta oli Oxfordi ja osaliselt ka Cambridge ülikooli professor, uuris vana inglise kirjandust, oskas mitmed keeli ja muidugi tema, mis on veel huvitav märkida, et tema hea sõber oli ju John Ronald Reuel Tolkien, jällegi sõrmuste isanda ja kääbiku suur autor, nii et koos nemad ja veel paar niisugust Oxfordi ülikooli kristliku taustaga professorit moodustasid sellise niisuguse klubi Inklings, ma ei teagi, kas sa tõlkida tindinäpud või aga võib-olla ma tõlgin seda hästi valesti praegu. Igal juhul nad käisid koos ja just arutasid neid teemasid ja koos inspireerisid üksteist kirjutama, nii et C.S. Lewisist võib küll nimetada üheks suurimaks 20. sajandi kristlikuks apologeediks, kes on osanud no minu meelest paremini kui keegi teine selgitada Kristuse omadusi ja teda ennast. Ja võib-olla just see lihtsalt Kristus ongi selle üks niisugune kõige parem kokkuvõte.
See on tõsi ja kui ma ise seda raamatut olen lugenud, siis ma pean ütlema, et ta liigub oma mõttega just sinna ja püstitab just neid küsimusi, mis mul endal ka tuleks või kuhu ma ise tüüriksin, kui ma sarnast mõttekäiku või vestlust kellegagi arendaks. Ja küllab just sellepärast, aga paljudele meeldib, et see mõte liigub väga sügavate teemade üle, aga liigub üsna loogiliselt ja kõik siis, mis need selle teekonna peale jäävad, need sellised küsimused, et need arutatakse läbi. Aga kui me läheme nüüd selle raamatu juurde, siis ta alustab kristlusest rääkimist siin väikese sellise eellooga ja loomulikult on ju tema enda lugu olnud inspiratsiooniks, et miks ta üldse kirjutab sellel teemal ja kuidas ta siis on jõudnud nende arutlusteni, on aru saada, et need on sellised pikaaegse arutluse ja käidud teede vili, et see ei ole, et ah, ma nüüd kirjutan midagi ja vaatame, kuhu siis sellel kirjutamise päeval mõte mind viib. Või millist mõtted sinul seda raamatut lugedes on tekinud?
Ja see on huvitav, et ma just mõtlesin et selle peale, et kui täna ilmaks minu juurde tulnukas teisel planeedilt ja või väikesesüsteemist ja küsiks, et millesse sa siis usud, mis on sinu usk, siis ma ütleksin, et võtta lahti lihtsalt kristlus ja loe selle kohta. Ja selles mõttes on see väga huvitav, et ka C.S. Lewis ise ütleb seda, et ta on püüdnud seda raamatu kirjutada mitte nii, nagu ta ise oli anglikaan. Ta ise oli kuulus anglikaani kirikusse ja muideks on huvitav, et tema sõber Tolkien oli hoopis katoliiklane, aga see ei segarud neid oma vahel koos käimast ja sõbrad olemast ja siis Lewis ütleb ka ise oma raamatus, et ta ei anna mitte mingit nõu, kes kõhklevad kristlike usutunnistuste vahel. Te ei saa teada sellest raamatus, kas te peaks olema anglikan, metodist, presbüüterlane, katoliiklane või mis iganes. Olen seda teemat vältinud, et ta püüab kokku võtta kogu selle niisuguse kristluse sügava sisu, mida suudaksid kõik usutunnistused koos lugeda. Isegi sisse juhatuses ta ütlebki lausa, et ta saatis selle raamatu erinevatele usutunnistuse, ma ei oska öelda, teoloogidele või spetsialistide lugemiseks ja et siis välja rookida kõik niisugused õrnad teemad, mis mõnes denominatsioonis ei pruugi üldse kõnetada inimeste. Nii ta siis paningi selle kokku. Ja kuigi ta ise oli hea anglikaani kiriku esindaja, mul paar suve tagasi õnnestus isegi külastada tema kodukirikut. Ja seal on ühe pingi külge kruvitud plaat lausa, et see oli C.S. Lewise lemmik iste koht siin kirikus, et siin ta alati istus, kui ta pühapäeviti kirikus käis. Ja tuleb muidugi öelda ka seda, et ta ise ei olnud vaimulik üldse, ta oli ise kiriku lihtliige, lihtsalt ta külastas kirikut pühapäeviti ja ma ei ole kuulnudki, et oleks kirikus mingit osa seal või rolli mänginud või ma ei tea, mingit tekste lugenud või selle kohta info puudust, ta lihtsalt istus koos oma vennaga seal tavaliselt pühapäeviti ja kuulas siis jutluseid ja osales Jumala teenistusel. Ja ta ise on nüüd ka maetud sinna kiriku õuele, oma venna kõrvale. Õigemini, tema vend maeti tema kõrvale, kuna tema vend elas veel tükk aega tema majas edasi. Ja kuigi vana seast öeldakse, et tema vend oli pisut alkohoolik juba ja võibolla polnud nii särava lennuga, kui tema vanem vend siis Lewis oli. Jah, ja ka see maja on seal täiesti olemas. Kui te lähete Oxfordi, võtate linnaliini bussi, sõidate linnast natukene välja, võibolla 5-6 kilometrit linnast välja. Ja seal on siis tema maja tänaseni hoitud ja seda maja hooldab, et C.S. Lewise selts nagu niisugune. Ja see mõttes on see maja on väga huvitav, et ta on, seal majas käib nii-öelda teadustöö edasi, et seda maja kasutatakse niisuguste teoloogia ja usundiloolise ja ajaloo uurimise, eeskõi see öelda, kommuunina või. Et üliõpilased või huvilised tulevad üle maailma sinna ja saad seal mingit teadustööd teha, seal majas elada. See majas on nüüd igas toas on oma elanik. Ja huvitav on ka see, et sinna maja saab ka minna eelneval kokkuleppel. Ja need toad siis, kus parasjagu kedagi sees ei maganud, neid tubasid siis meile ka näidati. Ja paraku küll ajaloolisest mööblist pole säilinud mitte midagi seal majas. See pärast surma see maja müüdi maha ja alles... Ma ei oska öelda, 10-20-30 aastat pärast tema surma, siis see maja osteti lõpuks selle C.S. Lewise seltsi poolt tagasi siis selleks algseks otstarbeks. Selle maja nimetatakse The Kilns, ehk siis see oli ka mul uus ingliskeelne sõna, mis tähendab telliskivi löövi. Nimelt, kuna Inglismaal vanasti ju, jah, aga tänaseni tehakse palju tellismaju, siis telliskivid vormitakse savist ja siis telliskivi löövis nad kõrgel temperatuuril siis muudetakse vastupidavaks ja nagu tõeliseks telliseks, ilmastiku kindlaks telliseks. Nii et isegi vanadel fotodel on näha, et kaks kõrget niisugust tellise, see on nagu tagurpidi pööratud suured ümara põhjaga potid niisugused. Need on tänaseks küll ära lammutatud sealt, neid enam ei ole seal, aga see tema kaunis aed on täiesti kirjeldamatu, nii et kui keegi on lugenud neid tema lõvinõide, riidekapp ja muid narni ja raamatuid, siis see aed on täiesti inspireeriv. Ja selle aia kõrval on veel suur park ja ka see park kuulub selle maja juurde, vähemalt kuulust C.S. Lewise ajal, mis on siis suure tiigiga ja niisuguste metsikute radadega ja selline metsik park seal kõrval hästi huvitav, kus saab jalutada. Nii et kui see koroonaaeg mööda saab, siis soovitan kõigil, kel võimalust on külastada Oxfordi ja külastada C.S. Lewise maja. See maja on küll sisustatud enam vähem nii, nagu ta võis olla tema ajal, eks ole. Tema ajal oli see maja üldse huvitav selle poolest, et C.S. Lewise oli muidugi kirglik piibumees sel ajal. Ja tegelikult oli siiga mõnes kohas natuke näha seda, et see oli küll värvitud juba ja parandatud, aga tegelikult oli tal ikka maja väga piibusuitsus läbi imbunud. Ja tal oli muidugi kombeks piibutuhk alati põrandaga raputada, sest et tollal usuti, et see aitab koide vastu. Nii et jah, et see sellise mõttes huvitav, aga jah, et see maja on alles ja see on kujundatud umbes nii, nagu see tema ajal oli. Maja on originaal, sisu päris ei ole, aga see on väga huvitav koht, mida külastada soovitan väga.
Ma kujutan ette, et kui sa seal jalutasid, et hakkas ikka küll filmilint silmes jooksma, eriti kui olla lugenud Narnia raamatuid ja siis seal aias või pargis ringi vaadata ja püüda ette kujutada neid sündmusi, et mis siis võis autorile anda inspiratsiooni. Ja see on ka väga sümboolne, et tänaselgi päeval seal samas saavad koguneda need, kes juurdlevad elu sügavate küsimuste üle. Et igal juhul peab ütlema, et C.S. Lewis oli tohutu otsija hing, kes läks nagu põhjani välja ja ma arvan, et küllab ta kõnetabki eelkõige neid inimesi, kes tahavad sügavuti juurelda asjade üle, aga võibolla, kes ei ole sinna veel jõudnud oma elus või otsivad mingid lihtsaid valmis vastuseid, et võibolla isegi see raamat tundub natukene raske.
Ja kindlasti see, et noh, nagu keegi ütles, et seda raamatu peab lugema ikka tugeva kofeiini mõju all, aga noh, ütleme, see oli nali muidugi, aga jah, et ta on sellise et väga tiheda mõttekäiguga ja et noh, et see ei ole niisugune, et ma lihtsalt õhtul natukene magamine, et kus seda loen, et sa pead nagu üritama sellesse süveneda, et noh, et tõesti Narnia lood on, neid võib lugeda ka meelelahutuslikult ja lihtsalt õhtuse enne magama minekut lugemisena. Aga võibolla see, et lihtsalt Kristus on nüüd ikkagi juba väga tihe ja mõtestatud tekst, et seda ei saa isegi lugeda nii, et sa midagi vahele jätad, sest siis nagu jääb midagi puudu. Aga samas jällegi jah, et kui seda lugeda niisuguse sügava mõttega, siis on isegi minu mulle tundub, et väga raske nende mõttekäikudele vastu vaielda. No alati saab kõike vaielda ja vaidlustada, aga noh, see on hästi niisuguse loogilise järjena kirjutatud ja see mõttekäik tõesti algab sellest, et ta alustab looja kui Jumala isiku lahti mõtestamisest ja siis vaikselt liigub välja juba siis kristliku Jumalani ja sealt edasi juba siis inimese ja kristliku maailma looja suheteni. Ja ma arvan seda, et mind on ikka väga palju mõjutanud, et ma olen väga palju oma maailma pilti avardanud ja või mõtestanud või reguleerinud just tänu sellele raamatule, et mulle tundub, et ma mõistan Jumalat, tema mõttekäike, tema olemust oluliselt paremini tänu just selle sama C.S. Lewise lihtsalt kristluse raamatuni ja ma arvan, et mul on siis täna isegi, kui ma kirikus kõnelen, et mul on raske rääkida nii, et ma alateadlikult C.S. Lewise lihtsalt kristlust, noh, siit kui sealt ei tsiteeriks kogu aeg.
Aga see on aja proovile vastu pidanud. Sa rääkisid enne, kui me salvestama hakkasime, mainisid ühte huvitavat asja, et tegelikult just umbes praegu, ehk 2021. aastal peaks olema umbes 80 aastat sellest ajast, kui selle raamatu mõtted hakkasid. Esialgu mitte küll kirja panduna, aga niimoodi avalikkuse ette tulema, et ehk sa räägiksid ka kuulajatele sellest?
Minu teada siis hakkas C.S. Lewis tegelikult seda teksti raadios ette lugema ja selles mõttes oli see väga huvitav aeg, et see oli 1940 ja see oli just see aeg, kui toimus see nõnda nimetatud lahing Britannia pärast. Nimelt oli just alanud teine maailmasõda ja Hitler oli pöörandama tähelepanu just ainsale alistamata Euroopa riigile, milleks oli siis Suur-Britannia. Ja selle aegne siis toimub siis see Londoni pommitamine, blitz, no mitte et Londoni, vaid tegelikult suurem osa inglise linnade pommitamine. Tegelikult seda ju siis Lewis osa viitab lõvi nõide riidekapis, kuidas need lapsed saadetakse Londonist ära maale, just nimelt selleks, et saata nad pommide alt ära. No ükski Saksa pommilennuk hakkanud maakülasid pommitamisel, pol midagi pommitada, küll aga pommitati linnasid. Ja see oli just see aeg, kus väga tihti londonlased läksid ööseks metroosse magama, sest et linna pommitati, hommikul tuldi metroost välja, vaadati, kas kodumaja on veel alles ja mindi tööle. Ja selle mõttes oli see huvitav aeg, sest et Hitler oli veendunud, et ta suudab inglaste moraali sellega purustada, et ta pommitab Londonit ja muid suurlinnasid. Aga see on hämmastav, et ingliste moraal püsis edasi, et nii kaua, kui nad oma hommikuse tassi teed kätte said, läksid nad rahulikult tööle edasi ja Inglisma tegutses edasi. Ja selle kõige keskel loeb C.S. Lewis raadiost oma siis niisuguse mõtteid Jumala olemasolu kohta. Nii et võibolla londonlaste jaoks, kes on silvitsi surmaga iga päev, võisid need raadiokõned olla tõesti hoopis teissuguse mõõdupuuga, kui täna meie neid loeme oma rahulikult oma kodus turvalises keskkonnas. Londonlased kuulasid neid raadioülekandeid põhimõtteliselt pommirünnakute all ja kunagi sa ei teadnud, kas sa järgmist osa veel kuuled või oled sa lahkunud siit ilmast juba järgmise osa ajaks. Nii et arvata võib, et selle hetkel oli see niisugune hästi inimesi kõnetav teema ja kuna see oli niivõrd populaarne ja kõnetav, siis mõned aastad hiljem ja et osub mõelda, et see pandi raamatusse 1942, nii et suur sõda on ümber ringi käimas ja selle kõige keskel trükitakse C.S. Lewis'e raamat lihtsalt Kristus. Osad siis 42, osad hiljem 43, lõplikult siis juba 45 tuleb ta välja. Nii et see kõik on sündinud keset teise maailmasõja keeriseid, keset Londoni pommitamist ja tulekahjusid. Selle kõige keskel siis räägitakse Kristuse põhitõdedest.
Ja küllap on see raamat levinud üle maailma, et vähemalt minule meenub, et Eestis on seda vähemalt kolmel korral välja antud. Üks peenem versioon on sinu käes. Minu käes on praegu kõvakantega raamat, mis on Logose poolt välja antud aastal 2007.
Minu on 92, on see kõige esimene.
Ja 92, aga see on ilmunud ka umbes sellisel ajal ka loominguraamatukogu sarjas, nii et see on huvitav, et isegi sellist, mõnes mõttes võib öelda niši kirjandust või sellist hoolikamalt valitud kirjandust avaldav Loomingu raamatukogu on just selle lihtsalt kristluse avaldada võtnud ja ma arvan tõesti, et kui juba eesti keeles on mõni tõlke raamat ilmunud kolmes erinevas väljaandes, et see ikka ka midagi juba tähendab, ammugi kristlik raamat.
Raamatutund.
Raamat tõesti väga niimoodi aeglaselt samsamu haaval viib lugejat edasi siis sellele, kus ta räägib, kõigepealt ateismist. Kusas on, mulle meeldib just see, et C.S. Lewis austab oma kuulajat. Ta ei hakka kunagi irvitama oma kuulaja niisuguste mõttemaailma üle. Küll aga on ta alati väga järsk rumaluste vastu. Ja ta väga rahulikult siis hakkab tõestama kõike seda, et miks üldse me peaksime uskuma looja olemasolusse ja miks me räägime sellest, et kui me sees on see tunnetus, et midagi on õige või vale, siis kust me selle skaala üldse võtame enda sisse. Ja ta ütleb seda, et kui me hindame näiteks, et joon on kõver, siis me saame seda hinnata ainult selle järgi, et kusagil on see joon, me oleme näinud sirget joont. Ja kui me mõtleme oma niisuguse moraalitunnetuse peale, selle peale, mis on aus või õige, ja tegelikult midagi, mis ühendab kõiki inimesi, kõiki rahvaid maa peal, siis mingid asjad on meie kõikideks ühtemoodi õiged. Ei ole niisugust rahvast, ma ei tea, kus näiteks lahingus argust keegi kiidaks väga, väga tubliks või kus oma väga lähedast petmist või vägivallatsemist kuidagi peetakse... alati peame tuua mingid näited vastupidi ka, aga põhimõtteliselt on mingid põhimõtted meie jaoks alati ühtemoodi ja siis see ongi see niisugune üks Lewis'e argument, et see taga ongi kusagi olemas mingi tõeline asi.
Just, et kes on pannud inimese sisse näiteks mingid moraalistandardid või ütleme, et me ei saa vastu seista näiteks gravitatsiooniseadusele, aga inimene erinevalt loomadest saab vastu seista näiteks oma mingile loomusunnile. Et ütleme asjad, mida me väga tahaksime teha, aga kui meid ajendab mingil hetkel teatud moraalne tõekspidamine, me jätame selle asja tegemata, sest see meie arust ei tundu hetkel õige teha ja ta arutabki sellist sealt lähtuvalt siis edasi nende erinevate eluküsimuste üle, et kuna ta oli ise õppejõud, siis tema arutlused on üsna sellised loogilised ja ei ole niimoodi, et oi, aga kus kohast nüüd see mingi mõte siia sisse ilmus, et kõik sealt hakkab nagu nii-öelda edasi kerima seda oma mõttelõnga ja väga huvitav on tema mõttekäike tõesti järgida. Ja ta viitab siin raamatus ka üsna palju inimeste kirjadele, ehk et küllab need teemad ja just selline vormistus küpses aja jooksul tema sees, aga siis inimesed hakkasid talle kirjutama, ma ei kujuta ette siis kas nende raadiosaadete peale.
Arvatavasti, jah.
Jah, ja küllab tal oli ka oma tudengitega vestlemisi, et sealt lähtuvalt siis ta võttiski neid asju nagu lahti seletada, süstematiseerida eelkõige enda jaoks enne. Ja,
jah, ta kirjutab sinna just naljakast kogemusest, et kus ta tõestab, et mingi asi on lollus ja ta kasutab seda sõna don't talk the damned nonsense, eks siis ära räägin neetud lollusi või noh, eesti keeles mõtleks selle ka tähega sõna sinna vahele. Ja siis ta lugeja pahandas, et miks ta eetris niisugused sõnu kasutab ja siis ta vastas, et aga tegelikult ju rumalus ongi neetud. Ta ongi põrgust pärit, on rumalust pärit. Nii et selle koha peal on mul täielik õigus niisugus sõna kasutada, ütleb ta. Nii et üks, et väiksed humoorikad näited seal juures veel. Lisaks on huvitav see, et olla siis ka ise ju tegev teadlane, noh, mitte küll füüsika vallas, vaid keele vallas, aga ometigi ta üldsegi ei ole vastu teaduslikule mõtteviisile, aga ta ütleb seda, et on asju, mida teaduslik mõtteviis lihtsalt ei ole võimeline mõõtma. Ja see, et me ei ole võimelised midagi mõõtma või katsetama, ei tähenda tingimata selle asja mitte olemasolu. Noh, umbes nii, et kui 18. sajandil puudus meil võime mõõta radiatsiooni või elektrit, kas me siis võime öelda, et sellel seda polnud olemas või? Et oli ikka, aga me ei saanud teda kuidagi mõõta. Et nii ka jumala asjadega, et see, et me ei ole masinat, millega neid mõõta või vaadelda, ei tähenda, et nad poleks tingimata olemas. Ja ütleb ka seda, et isegi kui teadus jõuaks kunagi täiusele ja teaks universumi kohta igat pisi asja, on ometigi selge, et küsimused nagu milleks on olemas universum, miks ta sellisena püsib ja on tal üldse mingid mõtted, jääksid kestma ikkagi samamoodi nagu täna. Nii et just kõik, kui kaugele teadus jõuab, siis kõikidele küsimustele ta ei saa ega peagi vastama.
Just nimelt, et ei peagi, et ma arvan, see on hea seisukord inimese jaoks siin maa peal ja küllab ka tulevases elus, et ta on otsivas olekus ja vastuste saamiseks ta ikkagi peab jumala poole vaatama, et ma arvan, see on inimesele üks väga turvaline olek, aga kui ta lõpetab kas jumala peale vaatamise või siis selle otsimise, no siis ta kuidagi mandub või ta ei täida seda eesmärki, milleks tundub, et inimene on loodud.
Just ja siin raamatus ta püüabki nüüd selle kõigega rääkida, et aga kõigepealt, eks ole, me rääksime siin juba sissejuhatuses natuke ära sellest, et kuidas ta räägib üldse Jumala mõttest, eks ole, aga siis, et just, et milline see Jumal on, et kui siin maailmas on hea või halb, õige ja vale, kuidas siis Jumalaga on, et on ta siis hea või halb või on siis olemas ka ju niisugune nähtus nagu dualism, et on kaks jõudu, et on hea Jumal ja halb või, ja halb Jumal näiteks või, et kogu maailm ongi niisugune. Või noh, see on nagu jinni ja jangi teema, eks ole, Hiina ja idamaistes usundites, et on kaks vastand jõudu, lihtsalt üks on üks ja teine on teine ja nad ongi vastamisi. Või pärslastel, eks ole, sellise Zarathustra õpetus, et hea Jumal ja halb Jumal on pidevas võitluses. Aga noh, tegelikult jõuab ka veel selleni, et kristlik Jumal on midagi palju enamat kui ainult see, et ei ole lihtsalt hea Jumal ja paha kurat, vaid on ikkagi valgus ja pimedus on lihtsalt valguse puudumine.
Ja et üks on Jumal, aga teine ei ole Jumal.
Üks on looja, aga teine suudab ainult rikkuda, hävitada, perversseks muuta seda head, mida see headus on loonud. Ja siin ta ütlebki selle kohta, et tema käest inimesed küsivad mõnikord niisuguse kerge muigega, et kas te tõesti räägite meile tänapäeval vanast sõbrast kuradist, kapjade, sarvede ja muu säärasega. Et siis juhis vastab, ma ei tea, mis puhtub siia tänapäev, ka ei ole ma nõudlik kapjade sarvede suhtes, aga muus osas on mu vastus, jah, seda ma tean, seda ma teen. Ma ei väida, et ma tean midagi ta välimusest ja kui keegi tahab tõesti teda tunma õppida, siis ma ütlen talle, ärge muretsege, kui see on teie tõsine soov, siis seda teiega saate, kas see teile meeldib, see on ise asja.
Kohe selle teema juurest edasi minnes Lewis ütleb, et suurimaks paheks on inimese uhkus, sest tegelikult just uhkuse tõttu sai ka Luciferist kurat ja võtab selle kõige nagu otsesemalt kokku selle lausega, et uhkus on jumala vastane hoiak.
Ja siis ta jõuab kedasi ka selle nii, et ta räägib ka siis juba hakkab rääkima siis sellest, kes oli Jeesus. Et mina kasutan seda näidet alati, kui ma Alfa kursusel on meil üks teema kohe, et kes on Jeesus. Ma just sellest rääkisin. Siin on see tema kuulus niisugune kolmik väide, mis on siis, jah, seda kasutan ta peale siis juhisega teised, aga temal on see niisugune kõige kuulsem just see, et vahel öeldakse seda, et jah, et ta oli kindlasti oluline moraaliõpetaja. Aga siis juhis ütleb selle peale, et me ei saa seda öelda, et kui keegi ütleb, et ta on Jumala poeg, kui keegi ütleb, et ta on tema annab patte andeks, siis ta ei saa olla lihtsalt moraaliõpetaja. Inimene, kes on ainult inimene ja ütleb sellised sõnu nagu Jeesus, ei saaks olla suur moraaliõpetaja. Ta oleks kas vaimuhaige, samal tasandil inimesega, kes väidab, et ta on kooreta keedetud muna, või oleks ta kuratise. Te peate tegema valiku. Kas see mees oli ja on Jumala poeg, vaimuhaige või midagi veel hullemat? Te võite pistada trellide taha kui hullu, te võite sülitada tema peale ja tappada kui teemani või te võite langeda tema jalgade ette ning nimetada teda issandaks jumalaks. Ainult ärge tulgem välja mingi üleoleva mõtetusega, nagu oleks ta ainult inimene ja suur õpetaja. Seda võimalus pole ta meile jätnud, ta pole kavatsenudki seda teha.
Meie käes on täna C.S. Lewis raamat Lihtsalt kristlus ja loeksin üsna siit raamatu keskpaigast ühe katkendi ette. Jumal lõi meid, leiutas meid nii, nagu inimene leiutab masina. Auto on loodud sõitma bensiiniga ja millegi muuga ta korralikult sõita ei saa. Jumal lõi inimese nii, et tema ise oleks inimest liikuma panevaks jõuks. Tema on kütus meie hingele ja toit meie vaimule. Teist võimalust ei ole. Ei tasu paluda Jumalat, et ta laseks meil olla õnnelik meie omal jõul ilma religioonita. Jumal ei saa anda meile rõõmu ja rahu endast lahus, sest sellist rõõmu ja rahu pole olemas. See on ajaloo võti. On raisatud kohutavalt palju energiat, rajatud sivilisatsioone, loodud suurepäraseid institutsioone, aga sellegi poolest läheb alati midagi viltu. Ikka toob mingi saatuslik viga võimule isekad ja õelad inimesed ja kõik lõpeb õnnetuse ning hävinguga. Järelikult masin jukerdab. Algul paistab, et ta hakkab tööle, ta liigub mõne jardi korralikult, aga jääb siis äkki seisma. Teda käivitatakse vale kütusega. Seda sama on saatan teinud meie inimestega. Aga mida tegi Jumal? Ta andis meile südametunnistuse, teadmise õigest ja valest ning alati on leidunud inimesi, kes on püüdnud mõni vägagi innukalt kuuletuda südame häälele. Paraku pole see kellelgi täielikult õnnestunud. Ja siit edasi siis oleks paslik rääkida ka Jeesuse lunastustööst, aga väga sellised lihtsad mõtted ja ma arvan, et iga inimene ka see, kes ei saa täna väita, et ta usub Jumalat, on mõelnud nende asjade üle ja võib-olla ilma, et teda tabaks selline patu tundmine, ta on ära tõuganud need sügavamad mõtted, sest see ju tähendaks, et midagi peab elus muutma hakkama, peab kuidagi ümber pöörama ennast ja C.S. Lewis nimetab ka, et ei saa olla progressi, kui inimene keeldub oma vigu tunnistamast. Tagasi minek on kõige kiirem tee edasi minekuks.
Ja et see on just see ajastu, kui usud, kui öeldi progressi usku, et kõik peab minema paremaks, kõik peab minema edasi, teadus lahendab varsti kõik meie viimased saladused. Tollakse missioni põhimõttegi oli ju see, et kui me ikkagi õpetame mustanahalisele inimesele inglise keele ära, õpetame ta toru kübarat kandma ja siis ongi ta juba kristlane valmis juba. Noh, arvatagi seda, et kõik läheb ainult paremaks ja muidugi selles mõttes oli esimene ja selle jätkusõda teine maailmasõda meeletu šokk inimkonnale, et meie, kes me arvasime, et me oleme nii targad ja tsiviliseeritud, laseme minna maailmal tagasi niisugusesse katastroofi, nagu seda olid need kaks sõda, kus jah, 200 peale kokku seal oma 6-70 miljonit inimesi suri puhtalt sõjategevuse läbi, kus veel 10 miljonit suri selle sama Hispaania gripi tõttu, mis kahe maailmasõja vahel maailma tabas. Et ka meie see tänane COVID pole ju midagi uut, lihtsalt me oskame taga natukene paremini hakkama saada, aga midagi uut selles kõige see ei ole. Ja kõige selle keskel, C.S. Lewis lähebki tagasi selle nii-öelda algse kristluse sisu juurde. Ja ka selles pole tegelikult ju maailmas mitte midagi uut. Korduvalt on maailmas toimunud asju, mis meie meeli ja olemust vapustavad ja alati on aitab see, kui minnakse tagasi juurde. Kui 3.-4. sajandil seal rüüstatakse Rooma ja see tundub paljudele nii mõtetu ja võimatu, siis selle peale Augustinus kirjutabki oma De Civitate Dei Jumala linnast, et Jumala linn ei ole mitte see, mida saab purustada, vaid see on midagi, mis on meie sees. Ja samuti ka C.S. Lewis, kes seda Londoni pommitamist ütleb, et meie sees on midagi palju enamat, seda ei saa ükski Saksa lennukega pommilt ära võtta, ka siis, kui see meid tabab, et meil on midagi palju enamat.
Just, et toru kübara kandmine ei aita. Et kui on nagu valida, kas kanda toru kübarat või mitte, siis pigem kanda, aga et need küsimused ja probleemid, aga samas ka lahendused saavad olla ainult inimese sees, mitte toru kübara kandmises. Ja üks teema, mis siit raamatust veel mind kuidagi kõnetas, ta mainis kättemaksu teemat ja ma olen ise mõelnud selle peale, et kas see käib nüüd kuidagi rahvust pidi ja tundub mõnikord, et seal lõunapool see kättemaksu teema on kuidagi võib-olla olulisem kui meil siin, et me paneme rusika tasku ja kiristame vaikselt hambaid, aga tegelikult, no näiteks, kui ma maksan kätte, see ju võib tuua mulle hetkelise emotsionaalse kergenduse, aga mitte kergendus lahendusest või selle, mis ma kaotasin selle tagasi saamise osas, vaid lihtsalt sellest tõelast teadmisest, et no ta nüüd sai karistada. Aga tegelikult see ju ei too minule seda tagasi, mis mulle seda kahju nagu tekitas. Ja just siin kohal tasub mõelda sellele, et kättemaks on Jumala käes. Et me ei võtaks enda kätte selliseid raskeid asju, nagu maksta kätte, nagu Jumal maksab kätte, et Jumalal on teine kord, noh, isegi ma ütleks jutumärkides kätte maksmine, tuleb tal paremini välja, et näiteks see inimene hoopiski saab Jumalaga kokku.
Yeah.
Et see on ju tegelikult parim lahendus ja siis see võib isegi olla... See minu kannatus võis isegi olla võibolla vili selle inimese igaväseks eluks.
Ja ka vastupidi töötab see samamoodi, et kui me vahel Jumala käest midagi palume, siis me oleme vahel pettunud, kui me seda ei saa, aga tegelikult oli Jumala meil plaanis midagi veel palju paremat anda. Või. Ta nägi ette, et see, mida me tahame, see on ainult, noh, see on tupik tee, see on poolik lahendus, aga temal on hoopis täiduslik lahendus.
Ja oh häda, kui Jumal kõigile meie palvetele vastaks.
Yeah.
Selles mõttes C.S. Lewis oma selle raamatuga ta viibki lugeja selliste sügavamate küsimuste juurde ja ta ei kirjuta ette selliseid nagu jutumärkides õigeid palveid, mida küll mõnes teiste autorite raamatutes leidub ja milles ei ole isegi midagi halba ja mis võivad tõesti meid mingil hetkel edasi isegi aidata, aga ta tegeleb nagu selle inimese südamega või nende suurte eluliste küsimustega ja kui võt sellel sügaval pinnal hakkavad asjad kuidagi korda saama, siis hakkavad ehk ka õiged palved Jumala poole tõusma.
Ja siis paletega mul tuleb meeld üks teine minu lemmik peadeks on aeg ja aja välisus on siit raamatu juba lõpupoole, kus ta lahkab juba niisuguseid, noh, võibolla abstraksemaid teemasid, see on siis see teispool isiksust, neljas raamat, esimesed sammud kolmainuse käsitluses. Ja ta ütleb, et inimesed mõtlevad, et ma võin uskuda Jumalasse küll, aga kuidas saab Jumala siis kuulata kõikid inimeste palveid sama aegselt? Ja tegelikult võtmesel ongi see sama aegselt, sellepärast, et me kujutame ette, et Jumal on samuti ajas, nagu oleme meie, sellel kui ta arvatavasti ei ole üldse aja sees, nagu meie. Meie jaoks on ainult täna. Me ei pääse enam eilsesse, me saame liikuda ajaga kaasa ja nagu mulle vahel meeldib öelda, et me oleme aheldatud aja külge. Me ei saa kuidagi siit edasi ega tagasi. Kuigi jah, ulme kirjanikud on püüdnud kujutleda, et mis moodi oleks ajas edasi ja tagasi kulgemine, aga noh, reaalsuses me seda praegu ilmselt teha ei saa. Ta ütleb seda, et Jumal on pigem nagu kirjanik. Kui kirjanik kirjutab, ma olen siin tema näidet siteerida, ta ütleb siin, et kui kirjanik kirjutab, et Meeri pani töö käest ära, järgmisel silmapilgul kuulis ta koputust uksele, siis Meerile, sellel tema kirjutatud tegelasele, elab ta ajas, kus pole mingit ajavahemiku töö käest ära panemise ja koputuse kuulmise vahel, aga kirjanik viis vahepeal pastakaga käest ära panna, köögis kohvi keeta, midagi muud teha, aga tema on väljapool selle Meeri aega. No ainukene vahe tõtabki seda, et samas ka see kirjanik ise on oma enda ajas sees kinni, aga Jumal on keegi, kes vaatab kõrvalt meie aega, et Jumal ei pea ennustama, mis tuleb, Jumal näeb, mis tuleb. Jumal näeb seda kõrvalt, et kui me liigume elus punktist A, punktit C, me peame vahepeal läbima punkti B, milleta me ei jõua kuidagi punktit C. Aga Jumal näeb kõrvalt nii A, B, kui C, nii et selles mõttes ta on väljapool aega ja ta oskab ja ta näeb täpselt kogu meie elu. Nagu kui me vaatame, kuidas sipel kas kõndib mööda kõrt, eks ole, heinakõrt, siis meie näeme teda kõrvalt selle teekonna peal, aga sipelgas ei pääse kõrre ühes otsas teise muidu, kui ta lihtsalt kõnib selle kõrre läbi. Ja samuti ka Jumal näeb kogu meie elu, meie sünnihetkest, meie surmahetkeni kõrvalt ja ta ei pea ennustama, et ta lihtsalt näeb seda. Ta näeb meie valikuid, ta näeb meie võimalusi ja võibolla vahel ta ka müksab meid, et me teeksime õigeid valikuid. Sest et ta näeb ka neid ohtusid meie tee peal ja valesid pöördeid. Ja kui me teda kuulame, siis me olemegi sellest, nagu C.S. Lewis progressis ütles. Aga kui me oleme läinud vale teed mööda, pole midagi progressiivsemat kui tagasi minna. Nii et ka tagasiminek võib olla progress, kui tagasiminek on õiges suunas.
Küllab on selle kohta olemas mingi teoloogiline termin, aga see on huvitav olukord. Mõtlesin siin kuulates sellele, et kui Jumal annab inimesele võimaluse valida ja ometigi ta teab, kuidas ta valib, siis kas on õige väita, et mul on selles kõiges täielik vabadus ikkagi, kuigi ta juba ette teab ja samas on ka piiblis selline väljend, et ta paadutab, keda ta paadutab. Et need viivad sellise huvitava mõttekäiguni ja no mind paneb see küll Jumala poole palvetama, et Jumal ära palun minu südant paaduta ja et ma ikka tahaksin tahta õigeid asju.
Ja võibolla just see, et Jumal näeb kõrvalt, siis see tähendab ka seda, et aga juba teab, et noh, kes siis päästetakse ja kes lähevad hukkasemad, et see ei ole tema valik, aga temaks on see selge juba ja noh, nagu siin vahel on kalvinistidele ette heidetud niisugust ettemääratuse uskumist, aga samas selle ettemääratus on selles mõttes võibolla isegi olemas arvestades sellega, et me ise määrame selle ettemääratuse oma enda valikutega. Nii et noh, ei taha siin võibolla uppuda teoloogilistes sügavustes nendes asjades ja alati on kõigil siin oma arvus võib olla siin. Aga et ma tahan öelda seda, et kui mõelda Jumalale väljapool aega, siis annab see meile hoopis niisuguse uue pildi temast ja võibolla see polegi nii kerge olla sise aja sees kinni. Mis mõttes Jumala jaoks ei ole eilset või homset? Mis mõttes? Aga tegelikult seletab see ka seda, kuidas Jeesus võis olla mitmes paigas korraga või ilmuda läbi seinte, sellepärast, et aeg ja ruum ei olnud tema jaoks enam segav faktor, pärast ülestõmsest võiks olla, kui me räägime, vaid et oligi ju sellises preisundis, kus aeg ja ruum teda enam ei kammitsenud, nagu meid ta teeb.
Jah, ja meie, kes me oleme siis nendest asjadest kammitsetud, et on väga julgustav teada, et Jumal on ikkagi piiramatu.
Jah, et kui me ütleme, et Jumal on kõikjal viibiv, kogu aeg kõikjal viibiv, siis ongi see Jumala kõikjal viibivuse ja kõikjal olemise selgitus, et ta on väljapool aega. Kui me ütleme, et Jumal on kõiges, aga kõiges ei ole tingimata Jumal, ma ei tea, kuidas seda vahet öeldagi, siis tähendab seda, et Jumal on piiramatult kõikjal, kuigi kõik, mis siin toimub meie ümber, ei ole tingimata Jumalast. Et see on ka seda üks tiiest lüvise näide, me eks saab otsime, aga ma tõtlen seda, et kui me hindame midagi, mis on hea või paha, siis arst on hea, kes lõikab inimeselt kasvaja välja, aga kasvaja jaoks on arst paha, kes ta ära tapab ju tegelikult. Aga Jumalaga need asjad on hoopis teistmoodi, ta ise ongi see universumi loov jõud ja see headus, nii et tema puhul me ei saa isegi hinnata tema headust või halvadust, ta lihtsalt on see, kes ta on.
Mulle tuli meelde üks anekdootlik väike lugu, et kuidas üks inimene kaevas augu ja oli peadpidi seal augus ja sõber tuli küsimus, mis teed seal? Aga ma otsin Jumalat. No kus sa võtad, et ta siin on? Ja siis ta ütleb, et aga kust sa võtad, et ta siin ei või olla, kui ta on kõikjal viibiv?
Just ja võibolla kunagi oli ka see ju üks astronaut, kosmonaut, mis iganes ütles arstile, et käisin kosmoses, Jumalat seal ei olnud. Mille peale see, noh, ta oli kirurg, ütles seda, et teate, mina olen elus sadu ajusid lõigunud ja pole ühtegi mõtet seal sees leidnud veel siia maani üles.
Ja samas käis üks teine mees, kes oli juhtumisi usklik, käis kuu peal ja ütles, et ta nägi seal Jumala au. Ja siis ta sai ilmutuse sellest, et kogu maa on kurja võimu all, aga kuu ei ole maa.
Ja ka siis Lewisel, kui ta rääkida temalt kirjandusest, veel on ju terve ulmesarju veel. On Out of the Silent Planet, ehk siis vaikselt planeedilt välja, That Hideous Strength, see meeletu jõud, ja kolmast oli nüüd üks nime, mis mul praegu meelde ei tule, mis kahjuks on küll esikide tõlkimata praeguse seisuga. Nii et mul on olemas ainult see ingliskeelne raamat sellest, aga tunnistame, et see Lewis ja selline vana ingliskeel ulmeraamatutus on natuke raske lugeda, et laste raamatud narnetega ma saan hakkama, aga just see ulmeraamatut on natuke raske isegi lugeda ja mõista, aga võibolla tõesti keegi võtab ühel hetkel kätte ja tõlgib ka tema ulmeraamatud ära. Ja ka neid on ääretult sügavalt niisugust kristliku sõnumit täis. Et see vaikne planeet on siis selles mõttes, et kuna me oleme langenud pattu, siis maakera on ülenud tulnukate jaoks vaikiv planeet, kus ei tule mingit heli ega hääl. Välja. Et nemad ülejäänud on kõik suhtavad ümber ringi, aga meilt seda heli ei tule. Nii et, aga noh, see on pikem jutt ja see on hoopis teine raamat, aga jällegi ehk võtab keegi kätte ja tõlgib need eesti keelde.
Raamatutund.
Võib vaid ette kujutada, kuidas sõbrad Lewis ja Tolkien said kokku ja siis näiteks kui Lewis rääkis talle, et kuule, mul on selline mõte, kirjutada selline vaikine, vaikiv planeet, et kirjutada selline raamat, et kas pole mitte huvitav nagu lähtepunkt ja siis kujutan ette, kuidas Tolkien võis talle öelda, ja võt see aspekt veel ja see ja siis Lewis vastas, et ja väga hea, võt seda ma arendan edasi veel ja kes mega me ju ei tea, kui seda juhuslikult keegi uurinud ei ole nende kas mingitest käsikirjadest või nende kirjadest või kusagilt, et kui palju on Tolkieni lugudes Lewise mõjutusi ja vastupidi.
Ja muidugi see on huvitav fakt, et näiteks kui me räägime sellest Narnias raamatutest, siis Tolkien arvates need olid väga viletsad raamatud. Talle need ei meeldinud üldse sellepärast, et Tolkien oli selline perfektsionist. Iga niisuguse fakti, mida ta oma raamatus kirjutas, ta siis seostas seda alati üldise pildiga ja kuna ta kirjutas Kääbiku esimese raamatuna näiteks, ta hiljem pidi siluma hulga fakte seal ära, et seda nagu klapitada ülejäänud süsteemiga. Näiteks seal öeldakse, et me lähme kusagile, kus pole kuningast kuuldudki, aga hiljem tuleb välja, et teil polegi kuningat ja siis ta seletab seal lahti, et see on kõnekäänd lihtsalt, mida tollal kasutati. Aga tema ütleb, et siis Lewise raamatud on niisugused, lihtsalt nad lendavad niisuguse ideena üle ja detailidesse ei süveneta ja seal on ka vasturääkivusi võibolla mingite raamatute vahel ja ütleb, et see ei ole mingi raamat, aga samas nad olid kõige suured sõbrad, nii et Tolkien oli üks nendest, kellel oli suur roll, et siis Lewise kristlaseks saamiseks, sest et siis Lewis tegelikult oli selline agnostik, kes ütles, et jah, kui mul on, me ei tea temast midagi, aga mitte küll ainsena, aga väga suur roll tema usule pöördumises oli just Tolkienil, et tema päevikutest ta korra mainib isegi, et nüüd on ka Tolkien see, kes on mind jällegi annud mulle niisuguse, andis mulle ümber lükkamatuid väiteid ja fakte, millega ma ei oska, mida ma ei suuda kuidagi oma süsteemi enam sobitada, nüüd on ka tema minu vastu. Ja lõpeb siis sellega, et temas saab siis kristlane, et ainukse vahega see, et tema siis, Tolkien võist olla mingis mõttes ka mentor talle vähemalt esialgu ja kuigi ta oli katoliiklane ja tema oli siis anglik.
Ja Lewis oli ju tegelikult, kas võib öelda, nii-öelda teisel ringil ta lapsepõlves oli ju veetud kirikusse kaasa küll, aga ma olen mõelnud, et sellised inimesed, kes teevad selle vahepealse ringi ära, et kui nemad pöörduvad tagasi siis jumala poole või kristliku jumala poole, ega nende usku eriti enamist kõigutada ei saa.
Ja.
Sest nad on ka kõik need teise poole faktid läbi uurinud enda jaoks.
Ja kindlasti oli ka C.S. Lewis inimene, eks ole, et tal on ju väga huvitav, et see samas raamatus lihtsalt Kristus ta ju näiteks pöörab suurt tähelepanu, tal on mitu peatükki abielu ja seksuaalsuse kohta, kus üles ta ise tegelikult ei olnud sellel abielus. Nii et ta ise abielub alles kõrges, kas just kõrges valuses, aga ütleme kõrgema seas. Ja see on ka huvitav lugu, et tegelikult see oli tegemist oli Ameerik Lannaga, kes oli kui võiks ei lahutatud, tal olid isegi lapsed olemas, aga kuidagi tuli olukord, et tal oli vaja inglise viisat ja siis Lewis nõustus ta ka abielluma selleks, et ta saaks viisa omale. Aga siis tekiski nende vahel lõpuks tõeline armastus ja nad mitu aastat hiljem tõeliselt abiellusid ja elasid õnnelikult koos, paraku tabas seda naist raske haigus ja tõesti toimus Jumala ime, ta sai täiesti terveks sellest. Aga siis par aastat hiljem ta vastas haigustada teist korda ja siis ta suridi, et enda see kooselu jäi üpriski lühikeseks. Aga selle tulemusena sünnib siis Lewise järgmine raamat, et kus ta kirjutab The Problems of Pain, et valu. Ma ei tea, kas see on eesti keelde ka mannud, eks ole?
Valu anatoomia
vist on jah see. Et tema elu oli niisugune väga kirev ja põnev, nii et ka eesti keeles on natukene ilmutama elulugu, aga see on tõesti väärt, et seda lugeda. Ja muidugi ka film, Hollywood tegi osa filmi sellest. Ma olen filmi nimi unustanud, aga kas äkki oli Surprised by Joy, aga see oli ka tema ühe raamatu nimi või Rõõmust tabatud või kuidas seda eesti keeles tõlgitud on, aga jällegi tasub ka vaadata. Muidugi see on Hollywoodi, see on natukene Hollywoodi sees nagu ikka, aga vaadata tasub küll seda.
Me oleme tänases saates mitu korda Tolkieni asetanud Lewise kõrvale, aga kas võib öelda, näiteks nende Narnia lugude põhjal ja siis teiselt poolt Sõrmuste isanda põhjal, et need lugejad, kes ei ole selliste seiklusrikaste nagu ulmeraamatutega või kuhu neid fantaasiaraamatutega vist oleks täpsem öelda, kokku puutunud varem, aga sooviks seda valdkonda avastada, võib vist soovitada, et tasuks alustada Lewise Narnia lugudest pigem.
Ja isegi see järjekord on niimoodi, et kõigepealt no, tegelikult esimene raamat on hoopis tükkis see võluri õepoeg, aga võib vabalt alustada ka lõvinõide riidekapist. Seejärel siis tegelikult on seal vahelugu on veel hobune ja tema poiss, mis on tegelikult väga lõdvalt seotud muu raamatuga. Seejärel siis on see Koidurenduri teekond. Prins Kaspian oli veel vahepeal, jah. Prins Kaspian, Koidurenduri teekond, Hõbe tool, mis on mulle meil isiklikult kõige rohkem üldse. Ja siis on see The Last Battle, viimane lahing, mis on niisugune hästi lõpuaegade või niisuguse ilmutuse raamatu lõpu ja ennustuste kirjeldusena ja see on hästi huvitavalt piltlikult välja toodud. Aga muidugi, noh, kui me räägime Tolkienist tema sõbrast, siis noh, selle üle on vaieldud väga palju, et kas Sõrmust isa nüüd on tingimata kristlik raamat. Aga noh, kui ta ka otseselt seda ei ole, siis kui autor on kristlane, siis küllab saalt ikkagi peegelduvad mitmed tema niisugused kristlikud põhimõtted välja ja seda on näha võib-olla, kes otsib, see leiab seda sealt muidugi ja kes ütleb, et seda ei ole, ta võib ka nii väita.
Võib vist öelda ka nii, et need Lewise Narnia kroonikad, et see on sobilik nii lastele kui täiskasvanutele, aga Sõrmuste isand vist on rohkem ikkagi nagu täiskasvanutele ja mind muidugi pani hämmastama, kui peensusteni seal on seda kurjust kirjeldatud. Et nagu Lewise Narnia kroonikates ei ole selle põhjani nagu nii tugevalt mitud.
Seda küll, jah. Aga öelda, ma mäletan seda, et mina nägin Kääbiku raamatut, ma arvan, ma olin 6-7 aastane, et ma selle sain jõuluks. Ja ma mäletan, et see raamat ei meeldinud mulle lapsena sellepärast, et see oli kuidagi nii hirmutav. Ma ei saanud päris aru sellest raamatust. Aga uuesti ma tabasin, kui ma olin 20. Alguses, ma sain selle ingliskeelse Sõrmust isanda kätte ja siis ma lugasin seda küll ääretult niisuguse meeletu huviga. Ja no, ma ikkagi elasin raamatust niimoodi sisse, et kui seal öösel kell 2 öösel ma lugasin seda Mooria kaevandust ja kuidas seal need trummid taavad ja need orkid tulevad, siis ma ühel hetkel tõsin tüsti, võin tuas tuleb olema ikkagi lõpuks, et ma hakkasin liiga sisse elama sellesse raamatusse. Ja mis veel muidugi tasub öelda ka seda, et kes vaatab filmi, siis kui ta alustate filmiga, siis ta ütleb paljust ilma jäänud, et raamat on nagu alati oluliselt sügavam ja sisukam. Ja, ma ei tea, kuidas ma siis Lewise juurest tõusime Tolkieni juurde, aga see filmi kohta võib ikka kriitikana öelda, et ma arvan, et Tolkienil see filmi meeldiks. Et see on ikkagi, siin on niivõrd palju Hollywoodi sisse pandud, et kui ta seal vaataks, kuidas seda päkapiku ja halde armastuslugu, ta ikka vist keeraks hauas ringi küll selle peale.
Nii, aga me alustasime tänast saadet C.S. Lewisega ja meie käes on täna olnud tema, võib vist küll öelda, üks kaalukamaid raamatuid. Oleme täna noppinud mõtteid sellest teosest ja ka vaadanud, kuhu see jutt meid endid viib ja mis mõtteid see on meis tekitanud. Aitäh teile, head kuulajad, meiega olemast ja ma loodan, et see lihtsalt kristlus raamat on jätkuvalt saadav ka hästi varustatud raamatupoodides. Täna olid stuudios Heiko Ausmees ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Raamatutund. down now. If you look up, see yourself on the street.